Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы, азаттықтың бір сағатты бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модераторлар мен Үкілей Бестей.
Және Талғат Дүйсенбек, бір сағат бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Доңыз тұмауы Қазақстанға да жетті, Астанада үш оқушы қатерлі кеселді жұқтырғандар анықталып отыр.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева бөгде біреулер ізіне түсіп, өзі кездескен адамдарды тергеп жатқандығын мәлімдеді.
Бейсенбі күні Қырғызстандағы президенттік сайлау барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев сайлаудан бас тартатындығын мәлімдеді.
Сондай-ақ Қазақстанда қырғыздардың дауыс беруге қатысуы қалай өткені жайлы да хабар тыңдайсыздар.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен әдеттегідей әріптесім Күләй Бестай таныстырып өтпек.
Бейсенбі күні кешкісін Алматы маңындағы Шаңырақ елді мекенінде 3-4 үйдің бұзылғанына халық наразылық танытып жолды жауып тастады. Бала-шағасымен көшені басып қалған 400-дей Шаңырақ тұрғындарын басу үшін 200-ге жуық қауіпсіздік күштері әкелінді. Алатау ауданының әкімі ашулы халықпен келіссөз өткізуге келді деп хабарлады оқиға орнынан Азаттық радиосының тілшісі. Осыдан 3 жыл бұрын полиция күштерінің қолдауымен шаңырақтағы заңсыз салынған баспаналар ауыр техникалармен қиратылғанда халық пен полиция күштері арасында үлкен қақтығыс орын алып адам шығыны болған еді. Орта Азия елдерінің ішінде бірінші болып Қазақстанда доңыз тұмауы тіркелді. Лондоннан оралған 3 қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагнозы қойылды. Астанаға Лондондағы оқуларынан оралған 38 оқушының ішіндегі үшеуі елге қайтар кездерінде өздерін нашар сезінген. Сараптама оларда H1N1 тұмауының А вирусы барын анықтап, қорытындыны Алматыдағы республикалық санитарлық эпидемиологиялық орталықтың арнайы зертханасына жіберген. Мұнда оның доңыз тұмауы екендігі анықталған. Ұлыбританиядан келген оқушы диагноздары анықталғанша үйлерінде жүрген, сол себепті қазір олардың ата-аналары да ауруханаға жатқызылған. Әлемде доңыз тұмауы деп аталып кеткен бұл дерттен бүгінде 700 адам көз жұмды. Әлемдік үкіметтер ғалымдарды бұл жұқпалы дертке қарсы дәрі ойлап табуға шақырып отыр. Қырғызстандағы президенттік сайлаулар басты оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаевтың дауыс берулер жаппай бұрмалаушылықпен өтті деп сайлаудан бас тартуымен аяқталды. Бұрынғы премьер-министр Атамбаев сайлауда Құрманбек Бәкеевтің басты қарсыласы болған еді. Ол дауыс берулер барысында өте көп заңбұзушылықтар орын алып жатыр деп өзінің сайлауға қатыспайтындығын мәлімдеді. Ел оппозициясы сайлауға наразылық танытып көшеге шығады деп хабарланды. Ал Қырғызстанның ішкі істер министрі Бақыт Сейітов қандай да бір шерулер өткізу заңға қайшы болады деп ондай жиындардың өтуіне кедергі жасады латындығын ескертті. Орталық сайлау комиссиясы дауыс беруге қатысқандар 61% құрады деп отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бастаған 280 шетелдік бақылаушылар сайлауға қатысты алғашқы мәлімдемелерін жұма күні айтады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы өзінің соңынан біреулер аңдып жүргенін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева ізіне түскен 5 көліктің ара-тұра нөмірлерін ауыстырып, сәрсенбі күні өзі сөйлескен әрі кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге шақыртылып жатқанын айтты, сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш вице-президенті Джо Байден бейсенбі күні президент Михаил Саакашвилимен келіссөздер өткізді. Ол Саакашвилиге өзінің сапары Грузияға Американың қолдауын таныту тұрғысында болғандығын айтты. Сонымен қатар парламентте сөйлеген сөзінде вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Грузияның НАТО-ға қосылуын толығымен қолдайды дегеле, Вашингтон Грузияның тұтастығын қолдайды. Оның жікшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде мойындамайды деді. Және де ол Грузия демократиясын дамыту үшін көп нәрсе жасауы тиіс деді. Ол Грузияға Украинадан кейін барды. Киевтегі кездесулерінде де вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Ресеймен байланысын жақсартса да Вашингтонның тәуелсіз Украинаға деген ұстанымы өзгермейді деп мәлімдеген еді. Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасин бейсенбі күні айтқанда 2008 жылғы тамыздағы Мәскеумен соғыстан кейін Грузияның қайта қарулануына жол бермеу үшін нақты шаралар қолға алынады деді. Карасин сондай-ақ Грузияның жікшіл аймағы Оңтүстік Осетиямен шекарасында астыртын арандатушылық жанжалдар жасады деп айыптады. Ресей сыртқы істер вице-министрінің бұл мәлімдемесі ақш вице-президенті Джо Байденнің Тбилисиге Вашингтонның қолдауын танытуға барған сапар тұсында айтылып отыр. Ирактын солтүстүгүндөгү күрдтер аймагында сенби күнү өтөтүн парламенттик шайлоолорго алдын ала дауыс берүүлөр өттү. Полиция, сарбаздар менен түрмө туткундары жана ооруканада жаткан наукастар бейсенби күнгү дауыс берүүлөргө катышып, 111 орундук күрд парламентине 3 провинциядан түшкөн күрд өкүлдөрү үчүн дауыс берди. Аймактын коопсуздугун бакылап келген 2 партиядан курулган коалиция жаңа оппозициялык альянс тарапынан каршылыкка тап болуп отур. Исландия расмий түрдө Европа даана кошулуу жөнүндө өтүнүш жасады. Исландия сырткы иштер министри өз элинин өтүнүшүн Стокгольмде Европа даана төрагалыкта алып отурган Швеция сырткы иштер министри Карл Билдттин колуна салтанаттуу түрдө тапшырды. Исландия парламенти өткөн аптада 27 мүшө эли бар одакка кошулууну колдоп дауыс берген. Бул элдин Евроодакка кошулуу сунусу Исландиянын улуттук валютасы колдурап, экономикалык дагдарыс күчөйгөн соң болуп отур. Одакка мүшөлүккө ээнүү маселесин сондай-ак исландиялыктар референдум аркылуу чечүү керек. АКШ вице-президенти Джо Байден Курама Штаттар, Британия жана башка да НАТО одактастары Афганистанда кактыгыс ушугуп турган түстө курбан болотундар саны өсө түшүү мүмкүн экенин биледи деди. Британиянын акпарат тарататын компаниясы BBC'ге берген сухбатында Байден Афганистанда тамыздын 20-сында өтөтүн президенттик шайлоо карсаңында элдин каупсуздугун камтамасыз этүүгө салынган күчтүүр жагдайды жаксарта алмай отур деди. Ол басыкка түнгөн терроризмдин тамыры Афганистан менен Пакистан чек арасында али де жайылып жатыр деген.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде Күлайбеста жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттыктын 1 саат багдарламасында камтылатын тагыптарга тагы да кыскача токтолуп өтсөк.
Доңуз тумоо Казакстанга да жетти. Астанада 3 окуучу катерлик кеселди жуктурганы аныкталып отур.
Камоодо отурган Муктар Жакшевдин жубайы Жамиля Жакшева бөгде бирөөлөр изине түшүп, өзү кездешкен адамдарды тергеп жаткандыгын мәлимдеди.
Бейсенби күнү Кыргызстандагы президенттик шайлоо барысында оппозициялык кандидат Алмазбек Атамбаев шайлоодон баш тарткандыгын мәлимдеди.
Сондай-ак Казакстанда кыргыздардын дауыс берүүгө катышуу калай өткөнү жайлы кабар тыңдайсыздар. Австриялык депутат Казакстандык купуя кызмет менен байланыш курган мойундады жана башка да тагыптарда кабарларыбызды Азаттыктын 1 саат багдарламасынан тыңдайтын боласыздар. Алматы акимчилигинің шаңырак елді мекеніндегі заңсыз үйлерді бузууга деген талпынысының арты халық пен полиция арасындағы кактыгысқа ұласа жаздады. Бейсенби күні ауыр техника шаңырақтағы 5 үйді бузуп тастаған, соған наразы болған халық жолды жауып тастап, наразылық жиынын өткізді. Алматы акимчилигинің өздерінің талаптарын қойды. Осы оқиғаны өз көзімен көріп қайтқан тілшіміз Сания Тойкен баяндап береді.
Шілденің 20-ші күні тапа-тал түсте Алматы маңындағы шаңырақ елді мекенінде жергілікті билік заңсыз салынған деп танылған үйлерді қайта бұза бастады. Жалпы саны 5 үй, ешбір ескертусіз күресінге айналды. Кейбіреулерді кіреп жатқанда ішінде адамда болған екен. Бұл келеңсіздікке ашынған 500-ден астам шаңырақ тұрғындары орталық көшеге шығып көлік жүретін жолды 4 сағат бойына бөгеп тастады. Бала шағаларын шұбыртып жылап еңіреген шаңырақтықтар Алматы қаласының әкімі Есімовтің келуін талап етті. Бірнеше жыл бойы тірнектеп салып біткен үйлеріне кіру қамы мен базарға барып келгенше, үйлерінің ендігі айналғанын көрген ерлі зайыпты орынбасар мен Мақпал Иманғалиевтер болса, басқа паналар жері жоқ екенін айтып, жауап еңіреумен болды.
Оны биыл жаңана кішкентай алтыда төрт білмек алғанбыз жаңада. Түнде біттік бүгін енді кіреміз деп бірек сатқа кезек саттана кіреміз деп ішіне түк жалар бүтін толғандыр ғой. Осы жаңа ғана үйленгенбіз бізде бірек ай болып алда тұрдық алда тіршілік жоқ ана жаққа келіп жаңадан.
Тұрғындардың шақыруымен жиынға келген жас азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин салынып қойылған үйлердің еш ескертусіз әрі арнайы құжатсыз бұзылуын әкімшіліктің әдейі жасап отырған арандатуы деп санайтынын айтты.
Биліктің халықты кінәлауға ешқандай да қақысы жоқ. Өйткені халықты үйсіз жерсіз қалдырған осы биліктің саясаты. Басқа ешкімде емес. Сөйтіп отырып енді келіп маңдай теріменен қалтасындағы қиынымен салып алған үйлерін бұзып мына саясат жалғастырып отырғаны бұл биліктің қазір өзі жағдайды ушықтырып арандатып алып келуі деп есептеймін мен.
Жасарал Қуанышалиннің сөзінен кейін жиынға келген Алматы қаласы прокурорының орынбасары оған түсіндіру хатын тапсырып, бұл жиынды рұқсат етілмеген митингі деп танып, оны ұйымдастырушы ретінде жарияламақ болды. Бірақ елдің қатты наразылығы оның бұл әрекетін жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді. Ашылы халықты басып, елді тыныштандыруға 100-ге жуық құқық қорғау органдары мен арнайы тағайындау қызметкерлері жиналды. Олар халықтан тарауды талап еткенмен ел әкімімен сөйлеспей қайтпайтындарын айтты. Бірнеше сағаттан соң ел ортасына Алатау ауданының әкімі Бағдат Мансұров келді. Ол былай деп мәлімдеді.
Жаңа жылға дейін инвентаризация болды. 4523 үйді белгілі адам тұрып жатқан. Жаңа жылдан бастап айтып жатырмыз. 3 мобильді группа құрылды. Жаңадан салуға ешқандай жол жоқ. Жаңадан салуға ешқандай сондай шешім қабылданды.
Сөзінің соңында Бағдат Мансұров 24 шілде күні сағат 15-те үйлері бұзылған адамдардан бейресми ұйымдар мен бақ өкілдерінен құралған комиссиямен қиратылған үйлерді тексеруден өткізетінін айтты. Бірақ әкім үйсіз қалғандардың жағдайы мен оларға төленер өтемақы туралы қойылған сауалдарға жауап берген жоқ. Шаңырақтағы дәл осындай халық толқуы 2006 жылғы шілденің 14-де болған еді. Ол жолда шаңырақтағы заңсыз деп танылған баспаналар ауыр техникалар мен қиратылғандығын. Бірақ өрі-түрі білген халық полиция күштері мен қарулы қақтығыс арқасында баспаналарын қорғап қалғанды. Соның нәтижесінде бір адам қаза болды. Арнайы азаттығы радиосы үшін Алматыдан Сәния Тойкен.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Орталық Азияда бірінші рет доңыз тұмауы Қазақстанда тіркеліп отыр. Астанада 3 оқушыда осы кеселдің диагнозы нақтыланды. 2 оқушы ауруханаға жатқызылды. Бұл туралы Қазақстанның денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко хабарлады. Бірақ оның айтуынша бір бала үйінде емделіп жатыр.
Дәрігерлердің мәліметінше көптеген адамның қазасына әкеп соққан бұл тұмау ауа арқылы тарайды, сондықтан өте қауіпті. Ал денсаулық сақтау министрлігі өкілдерінің мәліметінше үйінде емделіп жатқан баланың тұмауы жеңіл. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Бұған дейін Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі жергілікті тұрғындарға доңыз тұмауы тіркелген елдерге сапар шегуді кейінге қалдыруды сұраған. Бұл елдердің қатарында Мексика, ақш және Канада айтылған болатын. Мұның сыртында туристік фирмаларға да осы жөнінде ескерту жасалды. Қазақстан осында елден ұшақпен келген адамдардың денсаулықтарын бақылап отыр деп хабарланады. Ол үшін әуежайларда тепловизор сияқты арнайы жабдықтар орнатылған. Бірақ Лондоннан келген 3 баланың індетке шалдыққандығын тепловизорлар анықтай алмапты. Бастапқыда Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің бастығы Жандарбек Бекшин Лондон мектебінде білім алып келген 3 баланың доңыз тұмауына ұқсас індетке шалдыққандығын мойындады. Зертхана деңгейінде тұмаудың А-типтес екендігін құптаймыз деді ол.
Лабораторно подтверждаем грипп типа А.
Бұған дейін Астананың темір жол вокзалында доңыз тұмауы анықталды деген тақырыппен жаттығу өткізілген болатын. Ол кезде полиция ғимаратты дереу қоршап, науқас деп таңдалған адамды ауруханаға жеткізді. Кейбір сарапшылардың бақылауынша әлемде доңыз тұмауы анықталған науқастар өзге адамдардан дереу оқшауланып ауруханаға жатқызылады. Ал Қазақстанда олай істелмеді. Қазақстанның денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко доңыз тұмауын жұқтырған 2 баланың қандай ауруханаға жіберілгенін айта алмаймын деді. Ал бір бала үйінде емделіп жатыр. Себебі әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысына сәйкес AH1N1 тұмауының жеңіл түріне шалдыққандарға үйінде емделуге рұқсат етіледі деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері Жандарбек Бекшиннің пікірінше де Лондонда оқу үшін балаларына 700 мың теңге төлеуге шамасы жеткен ата-ана балаларын оқшаулауға да шамасы жетеді. Яғни олар баланы дербес бөлмеде оқшаулай алады дейді Бекшин.
Наверное, люди могут позволить, у кого нормальные жилищные условия. То есть у них есть возможность их изолировать пока в отдельную комнату.
Ақыш мамандарының мәліметінше бұл вирустың құрамында адам, құс және доңыз тұмауының гендері бар. Індет адамнан адамға ауа арқылы тарайды. Вирустың өте ұсақ бөліктері стол, телефон және басқа да заттарда сақталуы мүмкін. Осы заттарды ұстаған адам вирусты қолымен өз аузына, мұрнына не көзіне жеткізеді дейді дәрігерлер. Егер де қарапайым тұмау кішкентай балалар мен қарттарға қауіп тигізсе, доңыз тұмауы тіпті денсаулығы мықты ересек жас адамдарға жұғуы ықтимал. Дәрігерлердің мәліметінше қауіптісі бастапқы кезде ауру тұмау жұқтырған адамда байқалмайды, бірақ бұған қарамастан ол қоршаған адамдарға оңай тарала береді. Науқастың індетке шалдыққаны тұмау жұқтырған күннен бастап 7 күн ішінде көрінеді. Доңыз тұмауы кезінде адамның дене температурасы қысып жөтеле бастайды, тамағы ауырып құсуы мүмкін, басы ауырып мұрны бітеледі. Доңыз тұмауының қауіптісі ол кез келген маусымда жұға береді, яғни адам тек қыста ғана емес, жазда да ауырып қалуы мүмкін. Дегенмен кейбір ғалымдардың пікірінше доңыз тұмауы айтарлықтай қауіпті емес. Доңыз тұмауының сипаты кәдімгі суық деген кездегі тұмаудан ерекшеленбейді дейді олар. Және оны дәрігерлер сол тұмаумен салыстырғанда кей жағдайда оңай емдей алады деп хабарланды. Бастысы науқастар өз әдістерімен емделмеу керек. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы артына аңдау түскендігін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева сәрсенбі күні ол кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге шақыртылып жатқанын, сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін мәлімдеді.
Жәмила Жәкішеваның айтуынша, оның артында аңду бар екендігін ол сәуір айында күйеуі Мұхтар Жәкішев ұсталғаннан кейінгі уақытта сезген, бірақ соңғы бір тәуліктің шамасында ізіне түскен адамдардың белсенділігі артып, күні бойы соңынан бір мезет қалмай қойған.
Вчера я заметила машины, которые периодически все время за нами ездили. Причем я даже могу назвать Шкода серебристая была, и они периодически все время.
Сәрсенбі күні мен біздің артымыздан қалмай аңдып жүрген машинаны байқап қалдым. Бұл күміс түсті Шкода екендігін айталамын. Және бұл көлік үнемі нөмірін өзгертіп отырды. Бірде сары нөмірмен, тағы бірде дәл сол көлік басқа да нөмірмен аңдып жүрді. Күні бойы мені 5 машина аңдағанын санап шықтым. Олардың әрқайсында кем дегенде 2 адамнан отырды. Олар менің қайда барып кіммен кездесетіндігімді білуге талпынғандығы және әңгімелерді жазып алуға тырысқаны көрініп тұрды. Сәрсенбі күні мен Қазатомпром кәсіподағының қорғаушыларымен кездескен едім. Сол күні кешкісін кәсіподақ өкіліне тергеуге шақырту қағазы келген. Кешкісін күйеуімнің немере қарындасын туған күнімен құттықтауға барған болатынмын. Бүгін таңертең оның үйін тінтуге келіпті, дейді Жәмила Жәкішева бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Сондай-ақ Жәмила Жәкішева бұл аңдулардың астарында саяси мән бар деп есептейді және өзін ұстау үшін әртүрлі жала ұйымдастыра ма деп қорқады.
Осындай әрекеттер арқылы менің аузымды жабуға тырысып жатқан сыңайлы. Олардың бір ғана көздегені бар, мен күйеуімді қорғауды доғаруым тиіс. Бәлкім олар маған қарсы жала жабу үшін әртүрлі құйтырқы әрекеттер ұйымдастырып жүрген болар. Олардың дегені бола қойған жағдайда мұндай әрекеттердің астарында саяси мән бар екендігін айтқым келеді, дейді ол.
Бүгінде кісілердің соңынан түсуіне секем алған Жәмила Жәкішева күзет фирмасына жүгініп, жеке қорғаушылар жалдауға мәжбүр болған. Қазіргі таңда Жәкішевтің отбасын тәулік бойы кәсіби күзетшілер қорғайды. Құрметті тыңдаушы, естеріңізге салып өте кетейін, Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішев сәуір айынан бері тергеу абақтысында жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Лондоннан оралған 3 қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагнозы қойылды.
Қырғызстандағы президенттік сайлаулар барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бұрмалаушылықтар болды деп оған қатыспайтындығын мәлімдеді.
Ақшта жалған доллар жасап ұсталған 2 қазақстандыққа қатысты сот отырысы 31 тамыз күні өтеді.
Байден Грузияға сапарының соңғы күнінде президент Саакашвилимен келіссөздер өткізді.
Ресей Грузияның қайта қарулануына жол бермейтіндігін айтуда.
Обама өзінің жоспарлы денсаулық сақтау реформасын жақтап, оны қолдауға американдықтарды шақырып отыр.
Исландия ресми түрде Еуропа одағына қосылу жөнінде өтініш жасады.
Ал Ресейде тағы бір құқық қорғаушының мәйіті табылған.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ Азаттық бағдарламасында тыңдайтын хабарлардың тақырыптарымен де таныстырып өтсек.
Қырғызстандағы президенттік сайлау барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев сайлаудан бас тартатындығын мәлімдеді.
Сондай-ақ Қазақстандағы қырғыздардың дауыс беруге қатысуы қалай өткендігі жайлы хабар тыңдайсыздар. Бұдан бөлек австриялық депутат қазақстандық құпия қызметпен байланыс құрғандығын мойындап отыр және басқа да тақырыптар берілетін болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Шилденин 23 күнү Кыргызстанда кезекте 5-чи рет президент сайлоо болуп өттү. Сайлоодун алгачкы алдын ала натыйжалары жума күнү жергиликтүү убакыт менен саат 11:00 жарыяланат деп кабарлады орталык сайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисаковский. Азырынын өзүндө аталган комиссия сайлоодо өттү деп таанды. Комиссиянын бөлүм төрагасы Бакыт Жумагуловдун кабарлоонуша толук эмес маалыматтар боюнча сайлоого жалпы дауыс берүүчүлөрдүн 79% катышкан. Бейсенбиде, ягъни дауыс берүү басталган күнү таңертең мамлекет башчысынын кызметине кандидаттардын саны 6 болатын, арасында бир айыл бар. Олар элдин азыркы президенти осы кызметке 2-чү мәрте сайланууга үмүттүү Курманбек Бакиев, анын негизги бәсекелеси оппозициянын сунулган ортак кандидат Алмазбек Атамбаев, дарыгер нарколог профессор Назаралиев, Ак Шумкар партиясынын жетекчиси Сариев, Мусулмандар Бирлестигинин тең төрагасы Мотуев жана бир айыл үмүткер Токтайым Үмүтәлиева бар. Алайда сайлоо күнү тәүлүктүн 2-чү жартысында үмүткерлердин катарында 4 адам гана калды. Оппозициядан түшкөн ортак кандидат Алмазбек Атамбаев дауыс берүүдүн барысына нааразылык ретинде сайлоодон чыгатындыгын мәлимдеди.
Мен мисалы шайлоо өтөт деп ойлогом да, хотя бы бир подобие шайлоочу. Анан Азимбек Бекназаров турайт деп. Бул бийлик турганда Кыргызстанда шайлоо да болбойт. Бул бийлик турганда Кыргызстан келечеги да жок болот. Ошон үчүн бул оюнда биз ойнобойбуз. Бул шайлоо легитимсиз и бул президентти, бул бийликти биз мындан ары тааныбайбыз.
Деди Алмазбек Атамбаев. Сонун катар жорто арасында таанымал дарыгер саясаткер Жеңишбек Назаралиев те өз кандидатурасын кайтарып алды. Атамбаев пен Назаралиев бирлескен мәлімдеме жасаган. Онда 23 шилде күнү Кыргыз Республикасы президентинин сайлоонда дауыс берүү басталган сәттен аныкталган жаппай заң бузуучулуктун негизги бөлүгүн жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызметкерлери, укук органдарынын өкүлдөрү, сондой эле аткаруучу бийликтин катаң бакылоо менен жасакталган учаскелик комиссиялардын өздөрү жасагандыгын көрсөтүп берди делинген. Президенттикке өткөн оппозициялык үмүткерлер бүгүнкү дауыс берүү барысындагы сайлоо комиссиялары менен аткаруучу бийлик орундарынын кынасынан сайлоо заңнамасынын жаппай бузулууна акелип соктурган жагдай Кыргыз Республикасындагы президенттик сайлоодун легитимдигин моюндауга мүмкүндүк бермейт деп мәлимдеди. Орталык сайлоо комиссиясы буган жооп иретинде үмүткердин президенттик сайлоого катышуудан бас тартуунун аны үмүткерлер тизимден алып тастоого негиз боло алмайтынын, алардын аталган шаарга катышкысы келмейтинин тилектерин дауыс берүүдөн 3 күн мурун эскерүүлөрү керектигин мәлимдеди. Бул убакта Балыкчы қаласынын милициясы шилденин 23 күнү түскө таман акимчиликтин алдына жиналган миңдаган демонстранттарды таратуу үчүн арнайы куралдар колдонду деп кабарлады Азаттык радиосуна Алмазбек Атамбаевдин Ыстык Көл облусундагы сенимдүү өкүлү Колбаев. Унун айтуусуна караганда милиция шоолу гранаталарды колдонуп жиналгандарды таратып, алардын арасында болгон мамлекеттик мекемеге баскынчылык жасады деп айыпталып отурган кыргыз парламенттин депутаты Асан Акунов менен бир нече белсендини устап кеткен. Жиналгандар болсо шайлоодун адил өтүүн талап этип отур. Ыстык Көл облусундагы Балыкчы қаласында оппозициялык фракциясынан сайланган парламент депутаты Кадыров тастылган. Депутаты да аны менен бирге келген жүздөгөн шайлоочуларды милиция мамлекеттик мекени басып алууга аракет жасат деген желемен устаган. Сайлоодон кийин кешкисин оппозициялык күчтөр Бишкек қаласында аукумда концерттик шара өткүздү. Оппозиция лидерлери көпчүлүк алдында жалында сөздөр айтты. Орталык сайлоо комиссиясы сайлоодун алгачкы натыйжалерин жума күнү жарыялайтындыгын кабарлаган соң алар сайлоо барысын тагы да сынга алып, анын натыйжасына катышты оппозициянын реакциясы алгачкы маалымат жарыялангандан соң болотундугун жеткизди. Бул убакта сайлоо кезинде жүргүзүлгөн саволнама натыйжалары дауыстын 3-2 Курманбек Бакиевке берилген келгендигин көрсөтүп отур. Кыргыз баштама коомдук кор менен бирлесип жүргүзүлгөн экзит пол натыйжалерин Казакстандык социнформ маалыметтик кызмети жарыя этти. Зерттөөдө 4712 адамдын дауысу эскерилген. Саволнаманын алдын ала маалымети боюнча Курманбек Бакиев 67%, Алмазбек Атамбаев 12.7%, Токтайым Үмүтәлиева шамамен 1% дауыс жыйнаган. Курметтүү дауышы бул бар болганы экзит пол корунтулары экендигин тагы да эстериңизге салып өтөм.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті Құрметті тыңдаушы, Қырғызстандағы сайлау тақырыбын әрі қарай жалғастыра отырсақ, Қазақстанда тұрып жатқан Қырғызстанның азаматтары да шілденің 23 күні президент сайлауына қатысып, өз дауыстарын беруге мүмкіндік алды. Бұл туралы Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай баяндап береді.
Қырғызстан президентін сайлау күні Алматы бойынша екі сайлау учаскесі жұмыс істеді. Оның бірі Қазақстандағы Қырғыз Республикасының консулдығында болса, ендігісі адамдар көп шоғырланатын Барс базарының маңында орналасты. Консулдықта орналасқан 27-ші учаскесіне алғашқы келгендердің бірі Талғат есімді Қырғызстан азаматы еді. Ол өзінің біраз жылдардан бері Қазақстанда жұмыс істейтіндігін айтады. Алайда өз еліндегі болып жатқан өзгерістерге атсалысуды азаматтық борышы санайды екен.
Мен атым Талғат, мен бүгін сайлауға дауыс бергеніме келдім. Берді қарасам, сайлау комиссиясы жақсы істеп отырады. Жаңда елдер келіп отырады. Осылардың арасында мен дағы өзім дауысым беріп кетіп отам.
Қалай ойлайсыз, бұл сайлау қандай да бір өзгеріс алып келе ме Қырғызстан мемлекетіне?
Алып келеді шығар.
Бірақ та Қырғызстанда қандай өзгеріс болғандығын қалайтындығы жайында Талғат жасырып қалғанды жөн санады. Талғат келген 27-ші сайлау учаскелік комиссиясының төрағасы Айнұр Сұлтанбекованың айтуынша, Алматы қаласында Қырғызстан өкілдері сайлауға белсенді түрде қатысқан екен.
С утра было более 200 человек. Проголосовали. Было вообще очень активно. Кыргызстанцы были очень активны. Непрерывно постоянно мы работали. Приходили, голосовали. Ну, молодцы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Үкіметтік емес ұйымдардың Қазақстан, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 коалициясы интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасады. Коалиция өкілдерінің айтуынша, қабылданған заң Қазақстан азаматтарының конституциялық құқығын шектейді, сондай-ақ пікір ашықтығына, кедергісіз ақпарат алу және тарату мүмкіндігіне кедергі келтіреді.
Бұл Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді делінген мәлімдемеде. Тәуелсіз журналист Сергей Дуановтың пікірінше, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткеннен кейін мәселенің беті ашылып, халықаралық дау туындауы мүмкін. Тақырыпта Азаттық тілшісі Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасаған коалицияның құрамында Алматыдағы халықаралық Хельсинки комитеті де бар. Комитеттің төрайымы Нина Эльфокинаның айтуынша, интернет қауымдастығы, журналистер қауымдастығы, халықаралық ұйымдар заңнаманың қабылдануына қарсылық білдірді. Сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы заң туралы сараптау шешімін жазды. Алайда бұл ешбір ескерілмей заң қабылданды.
В то время как в соответствии со своими обязательствами.
Біріншіден Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйым алдындағы міндеттеріне сай халықаралық стандарттарды ұстанып, пікір ашықтығына кедергі жасамауы керек. Ал екіншіден үкімет осы заң аясында шетелдік интернет ресурстарын қадағалайтын болады. Олар ұлтаралық қатынас шерулер, жиындар мен митингілерді жариялау сияқты қоғамды елең еткізер проблемалар бойынша, сондай-ақ шетелдік ресурстарды реттеп қана қоймай, оларды заңнамада белгіленген процедурасыз жауап беру сіз сот тәртібімен жабады, дейді Нина Эльфокина. Интернет ресурстарының жұмысына шектеу бұл заң шықпай тұрып та болғандығын айтқан Абай Кейзет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуаттың пікірінше, енді ғана дамып келе жатқан қазақ сайттары үшін интернетті реттейтін заң белгілі бір мөлшерде кедергі келтіреді. Бірақ ол шетелден келетін интернет ақпараттарын үкімет өз бақылауына алу керек деп есептейді.
Егер интернет ресурстарды бұқаралық ақпарат құралдарының қатарына жатқызып, ақпараттық қауіпсіздігімізді өлетін болса, ондай болса шетелден келіп жатқан, мысалы сол үстегі көршіміз Ресейден келіп жатқан қаптаған газет журналдар келіп жатыр неше түрлі. Олардың телеарналары бізде тоқтаусыз мысалы таралып жатыр. Олардың радио тораптары бізге үздіксіз ақпараттар беріп жатыр. Оларға да шектеу қойылу керек. Бұл заңның логикалық қарай жалғасы осылай болуға тиіс деп ойлаймын. Қазір қазақстандықтар өзінде болып жатқан оқиғалардан гөрі Ресейде болып жатқан оқиғаларға көбірек қанығып отырады. Және жалпы бүгінгі заман туралы көзқарастары мен түсініктері тек осы орыс баспасөзі арқылы тарап жатқан ақпараттардың нәтижесінде қалыптасуда.
Тәуелсіз журналистерге Дуванов заңның іске аса бастағандығын байқаған. Дуванов бұл заңның басты мақсаты блогтар мен комментарийларды қадағалау дейді.
К сожалению, нет процедуры отзыва председательского места, поэтому, скорее всего, Казахстан не станет.
Өкінішке қарай, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне байланысты сыни пікір жоқ. Сондықтан төрағалық етеді деп ойлаймын. Бірақ қызықтың көкесі сол кезде басталатын сияқты. Ресей тарапынан қолдау әрине болады. Сондықтан авторитарлық елдер үшінші гуманитарлық қорын жойғысы келеді.
Дейді Дуванов. Үміт есімді мектеп мұғалімі қазір интернетте жасөспірімдердің санасын ұлайтын ақпараттар көп, сондықтан интернетті реттейтін заң қажет дейді.
Ақпараттық және ғылыми қандай болсын жаңалықтарды, интернеттік жаңалықтарды қолдана білу мәдениеті бір жолы қалыптасу қажет. Қазіргі кезде интернетті басқа мүддеге қолданып та жатыр енді. Діни мүдде болсын, басқа елдерде өздерінің мүдделерін болсын қолдану ақпараттары сайттарда бар. Интернетті көбінесе қазіргі кездегі өзінің ойы санасы толық қалыптаспаған және қалыптасып келе жатқан жастар көп оқитындықтан ол дұрыс тәрбие берілмейді деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Бейсенбі күні кешкісін Алматы маңындағы шаңырақ елді мекенінде 3-4 үйдің бұзылғанына халық наразылық танытып жолды жауып тастады. Балашағасы мен көшені басып қалған 400-дей шаңырақ тұрғындарын басу үшін 200-ге жуық қауіпсіздік күштері әкелінді. Алатау ауданының әкімі ашулы халықпен келіссөз өткізуге келді деп хабарлады оқиға орнынан Азаттық радиосының тілшісі. Осыдан 3 жыл бұрын полиция күштерінің қолдауымен шаңырақтағы заңсыз салынған баспаналар ауыр техникалармен қиратылғанда халық пен полиция күштері арасында үлкен қақтығыс орын алып адам шығыны болған еді. Орта Азия елдерінің ішінде бірінші болып Қазақстанда доңыз тұмауы тіркелді. Лондоннан оралған 3 қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагнозы қойылды. Астанаға Лондондағы оқуларынан оралған 38 оқушының ішіндегі 3-і елге қайтар кездерінде өздерін нашар сезінген. Сараптама оларда H1N1 тұмауының А вирусы барын анықтап, қорытындыны Алматыдағы Республикалық санитарлық эпидемиологиялық орталықтың арнайы зертханасына жіберген. Мұнда оның доңыз тұмауы екендігі анықталған. Ұлыбританиядан келген оқушы диагноздары анықталғанша үйлерінде жүрген, сол себепті қазір олардың ата-аналары да ауруханаға жатқызылған. Әлемде доңыз тұмауы деп аталып кеткен бұл дерттен бүгінде 700 адам көз жұмды. Әлемдік үкіметтер ғалымдарды бұл жұқпалы дертке қарсы дәрі ойлап табуға шақырып отыр. Қырғызстандағы президенттік сайлаулар басты оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаевтың дауыс берулер жаппай бұрмалаушылықпен өтті деп сайлаудан бас тартуымен аяқталды. Бұрынғы премьер-министр Атамбаев сайлауда Құрманбек Бәкеевтің басты қарсыласы болған еді. Ол дауыс берулер барысында өте көп заңбұзушылықтар орын алып жатыр деп өзінің сайлауға қатыспайтындығын мәлімдеді. Ел оппозициясы сайлауға наразылық танытып көшеге шығады деп хабарланды. Ал Қырғызстанның ішкі істер министрі Бақыт Сейітов қандай да бір шерулер өткізу заңға қайшы болады деп ондай жиындардың өтуіне кедергі жасады латындығын ескертті. Орталық сайлау комиссиясы дауыс беруге қатысқандар 61%-ді құрады деп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бастаған 280 шетелдік бақылаушылар сайлауға қатысты алғашқы мәлімдемелерін жұма күні айтады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы өзінің соңынан біреулер аңдып жүргенін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева ізіне түскен 5 көліктің ара-тұра нөмірлерін ауыстырып, сәрсенбі күні өзі сөйлескен әрі кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге шақыртылып жатқанын айтты, сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш вице-президенті Джо Байден бейсенбі күні президент Михаил Саакашвилимен келіссөздер өткізді. Ол Саакашвилиге өзінің сапары Грузияға Американың қолдауын таныту тұрғысында болғандығын айтты. Сонымен қатар парламентте сөйлеген сөзінде вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Грузияның НАТО-ға қосылуын толығымен қолдайды дегеле, Вашингтон Грузияның тұтастығын қолдайды. Оның жықшілі аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде мойындамайды деді. Және де ол Грузия демократиясын дамыту үшін көп нәрсе жасауы тиіс деді. Ол Грузияға Украинадан кейін барды. Киевтегі кездесулерінде де вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Ресеймен байланысын жақсартса да Вашингтонның тәуелсіз Украинаға деген ұстанымы өзгермейді деп мәлімдеген еді. Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасин бейсенбі күні айтқанда, 2008 жылғы тамыздағы Мәскеумен соғысынан кейін Грузияның қайта қарулануына жол бермеу үшін нақты шаралар қолға алынады деді. Карасин сондай-ақ Грузияның жікшілі аймағы Оңтүстік Осетиямен шекарасында астыртын арандатушылық жанжалдар жасады деп айыптады. Ресей сыртқы істер вице-министрінің бұл мәлімдемесі ақш вице-президенті Джо Байденнің Тбилисиге Вашингтонның қолдауын танытуға барған сапары тұсында айтылып отыр. Ирактың солтүстігіндегі күрттер аймағында сенбі күні өтетін парламенттік сайлауларға алдын ала дауыс берулер өтті. Полиция, сарбаздар мен түрме тұтқындары және ауруханада жатқан науқастар бейсенбі күнгі дауыс берулерге қатысып, 111 орындық күрт парламентіне 3 провинциядан түскен күрт өкілдері үшін дауыс берді. Аймақтың қауіпсіздігін бақылап келген екі партиядан құрылған коалиция жаңа оппозициялық альянс тарапынан қарсылыққа тап болып отыр. Исландия ресми түрде Еуропа одағына қосылу жөнінде өтініш жасады. Исландия сыртқы істер министрі өз елінің өтінішін Стокгольмде Еуропа одағына төрағалықты алып отырған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдтің қолына салтанатты түрде тапсырды. Исландия парламенті өткен аптада 27 мүше елі бар одаққа қосылуды қолдап дауыс берген. Бұл елдің еуроодаққа қосылу ұсынысы Исландияның ұлттық валютасы құлдырап, экономикалық дағдарыс күшейген соң болып отыр. Одаққа мүшелікке ену мәселесін сондай-ақ исландиялықтар референдум арқылы шешуі керек. Ақш вице-президенті Джо Байден Құрама Штаттар, Британия және басқа да НАТО одақтастары Ауғанстанда қақтығыс ушығып тұрған тұста құрбан болатындар саны өсе түсуі мүмкін екенін біледі деді. Британияның ақпарат тарататын компаниясы BBC-ге берген сұхбатында Байден Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау қарсаңында елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге салынған күш-жігер жағдайды жақсарта алмай отыр деді. Ол басқа төнген терроризмнің тамыры Ауғанстан мен Пәкістан шекарасында әлі де жайылып жатыр деген.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Күләйбісті және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Австриялық депутат Қазақстандық құпия қызметпен байланыс құрғандығын мойындап отыр.
Қазақстанда қылмыс атаулының 12% Алматы қаласында тіркеледі.
Қазақстанда нәрестелердің 30% аурушаң болып дүниеге келетін жайлы айтатын боламыз.
Осы тақырыптарды алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар.
Қазақстанда тіркелген қылмыстың 12% Алматыда жасалған екен. Қалада биылғы жылдың басынан бастап 5000-нан аса қылмыс тіркелген. Сарапшылардың айтуынша, қаладағы қылмыстың көп болуының себебі халықтың тұрмыстық жағдайының төмендігі мен жұмыссыздық мәселесі екен.
Осы тақырып турасында әріптесім Балжан Жеңісқызының хабарын тыңдаңыздар.
Майра есімді бойжеткен Алматыға жақында басқа қаладан келген. Күндізгі уақытта ұрлық жасалғанын алғаш көрдім деген бойжеткен Алматыға келгелі басынан өткен оқиғасын баяндап берді.
Біз 7-ші шілде күні автокөлігімізді автотұраққа қойып кеткенбіз. Көліктің ішінде көптеген жеке куәлік, басқа да құжаттар болған еді. Біз оны білмей машинада қалдырып кетті. Себебі машинаның өзінің сигнализациясы болды да, біз сол сигнализацияны қосып сенімді болып кеткен едік. Ал қыдырып, тойлап келгеннен кейін машинаға қарасақ, машинаның артындағы шынысын сындырып, барлық құжаттар мен сумкені, басқа да заттарды алып кетті.
Алайда Майра құқық қорғау орындарына хабарласпаған. Ол мұндай жағдайда әркім өзіне ғана сену керек деп есептейді.
Милицияға хабарласқан жоқ, өйткені білді ғой, бесполезно екен. Автокөлікті қойған жерде видеокамера жоқ екен. Газетке берді да осындай. За вознаграждение аламыз, сосын ертең де оны күтіп жүрмейді ғой, бәрі де ол әкелу екі талай ғой. Екінші күні сразу бүкіл документтерді қайтадан жасады.
Ал Алматы технологиялық университетінің студенті Ербол Асанов тәртіп сақшылары бостандықта жүрген қылмыскерлерді емес, жазықсыз адамдарды ұстайтын кездері жиі болады дейді.
Мен талай бір екі өзіме түстім мен. Подъезден шығасың, болды, салаққа кетемін деп.
Неге? Ештеңе істемесеңіз де.
Иә.
Қандай себеп айтады сонда?
Себеп? Сияға барғанда тауып алады ғой. Жүрді себеп болады.
Келесі сұхбаттасымыз Дәржан Базарбаеваның пікірінше, тәртіп сақшыларының жұмыстарының жақсы болуы олардың әлеуметтік жағдайына байланысты.
Мемлекетте жалпы қоғамда өзгеріс болған кезде тәртіп сақшыларының арасында да өзгеріс болады, ол адамдардың арасында да психологиялық өзгеріс болады. Соған байланысты жұмыстың ақсауы да мүмкін, тұрмыс жағдайына байланысты оның да дұрыс жұмыс істеу үшін көңіл күйі қарның тоқ болғаны керек. Жалпы халықтың сана сезіміне де байланысты болу керек деп ойлаймын.
Заңгер Серікқали Мусиннің айтуынша, ғаламдық дағдарыс қылмыстың көп болуының бірден бір себебі.
Барлық жерде жұмыссыздық, әрине криминогенді жағдай нашарлайды. Жұмыссыздардың басым бөлігін жастар құрағандықтан. Осындай әрекеттерге жас буын өкілдері барады. Қарт адамдар зейнетақысын алады. ал жастар кайда барады? Әрине, ұрлық қарлыққа, қылмысқа барады. Сондықтан жұмыс орындары ашылмайынша, орта және шағын кәсіпкерлік қолға алынбайынша, бұл жалғаса береді.
Алматы криминалдылығы жағынан ғана емес, территориясы мен халқының саны жағынан да Қазақстанда алғашқы орынды иеленіп отыр, дейді қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің басшысы Салтанат Әзірбек.
Алматы қаласы өте үлкен қала, тұратын адамдардың саны да көп, сондықтан осы жердегі қылмыстың саны басқа облыстарға қарағанда көп жасалады. Бірақ айта кететін жайт, оларды ашу деңгейі бізде көтерілді.
Былтырғыға қарағанда қылмысты ашу 1% артқан. Адамға дене жарақатын салу қылмысы былтырғыға қарағанда 17 фактіге өссе, әйел зорлау фактісі 10 қылмыс артқан, бопсалау 6 фактіге, алаяқтық 17, бұзақылық қылмысы 4 фактіге көбейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдаушым, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған депутаты өзінің Қазақстан арнайы қызметі қызметкерімен байланыста болғанын мойындады, деп жазады австриялық басылымдар. Мысалы, Австриан Таймс басылымы Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған мүшесі Антон Галдың жария түрде өзінің Қазақстан арнайы қызметінің қызметкерлерімен байланыста болғандығын мойындағаны туралы мақала жариялады.
Аталған басылымның хабарлауынша, Антон Галь австриялық детектив пен Қазақстан арнайы қызметі өкілінің арасындағы кездесу ұйымдастырғандығын мойындап отыр, ал арнайы құрылған үкімет комиссиясы болса, елдегі кей саясат қайраткерлері мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып, жұмыс істепті деген қауесеттің өтірік шын тексерумен айналысып жатыр.
Партияның қарулы күштер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің шілденің 21-ші күнінде ORF TV телеарнасына берген сұхбатында Венаның бір сырақханасында бұрын Австрия әскерінде жұмыс істеген, қазір детектив қызметін атқаратын біреумен, яғни Илдар А есімді қазақтың кездесуіне бұрындық болғандығын айтқан.
Галдың сөзіне қарағанда, кездесуге өзі қатыспаған депутат сонымен қатар өзінің Венадағы Қазақстан елшілігімен және Қазақстанның арнайы қызметімен мүлде байланыста болмаған тілге тиек етті, деп жазды Австриан Таймс. Аталған шетелдік арнайы ұйыммен өзінің байланыста болған жөндегі қауесетті терістеп отырып, парламент депутаты өзінің Илдар А мен телефон арқылы 95 рет тілдесуі жайлы қаңғу сөзді де сандырақ деп атаған.
Гал өз сұхбатында Илдар А деген азаматтың оған үй-жай сатып алу жөнінде бір апта ішінде екі-үш рет телефон шалғандығын, одан соң біршама уақыттан соң қайтара телефон шалғанын жайлы айтқан. Илдар А бұған қоса парламент депутатының отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбын талқылаған, әрі өзін азаматтық қорғаныспен айналысатын қауымдастықтың президенті ретінде таныстырған. Гал осы әңгімеден соң бұл шетелдікті өзінің бұрыннан келе жатқан досымен, яғни әлгіректе ататылған детективпен кездесті.
Сонымен қатар Гал Илдар А есімді азаматтың Қазақстан жайлы әрі Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі бұған бүгінде оған Австрия үкіметі саяси баспана беріп отырған Рахат Әлиев жайлы сыр тартқанын есіне алған, сондай ақ ол конституцияны қорғау және терроризммен күрес жөніндегі қызмет өкілдері өзіне Илдар А есімді шетелдікті өздерінің құпия бақылап жүргенін айтқаннан кейін онымен өзінің байланысын доғарғандығын атап көрсеткен.
Социал-демократтар партиясының әскер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің телеарна бойынша берілген сұхбатында ешкімнен төлемақы алмағанын, әрі ешбір қылмыс жасамағанын айтып ақталып, бұған қоса өзінің парламенттегі қазіргі комиссия төрағасы ретінде қызметінен кетпейтінін де мәлімдеген, деп атап көрсетеді Австриан Таймс басылымы.
Таяуда Австрия парламентінде Австрияның халық партиясының мүшесі бұрынғы экономика министрі Мартин Бартенштайн жетекшілік ететін тергеу комиссиясы ұйымдастырылған еді. Аталған комиссия елдегі кей саясат қайраткерлер мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып жұмыс істеп кетіпті деген қауесет белең алғаннан соң осының рас өтірігін анықтау үшін құрылып отырған бұл комиссия, деп жазды австриялық басылым.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
азатты хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60. Хабарласыңыз!
Құрмет тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Лондоннан оралған үш қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагнозы қойылып отыр.
Қырғызстандағы президенттік сайлаулары барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бұрмалаушылықтар болды деп оған қатыспайтындығы мәлімдеді.
Ақшта жалған доллар жасап ұсталған екі қазақстандыққа қатысты сот отырысы 31 тамыз күні өтеді.
Байден Грузияға сапарының соңғы күнінде президент Саакашвилимен келіссөздер өткізді.
Ресей Грузияның қайта қарулануына жол бермейтіндігін айтты.
Ресейде тағы бір құқық қорғаушының мәйіті табылған. Құрмет тыңдаушы, енді азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Қазақстанда қылмыс атаулының 12% Алматы қаласында тіркелетіндігі жайында айттық, ал Қазақстанда нәрестелердің 30% аурушаң болып неге келетіндігі жайлы мәлім болып отыр.
Шілденің 24 күні дүниежүзі авторлық құқық күні атап өтеді, осыған қатысты тағы бір хабарды тыңдайтын боласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, шілденің 24 күні дүниежүзі авторлық құқық күнін атап өтеді. Осыдан 38 жыл бұрын дәл осы күні Парижде азаматтардың меншіктерге деген авторлық құқығын қорғауға бағытталған конвенция қабылданды. Содан бері конвенция әлем халықтарының авторлық құқығын қорғауда бағыттаушы компас рөлін атқарып келеді.
Қазақстанда авторлық және сабақтас құқық туралы заң 1996 жылы қабылданса да, әлі күнге дейін азаматтардың құқығын қорғауға дәрменсіз болып отыр, дейді сарапшылар. Аталған күн қарсаңында тілшіміз Мақпал Мұханқызы Қазақстанда авторлық құқық қалай қорғалып жатыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді.
Ақын Есенбай Дүйсенбайұлы өзін авторлық құқығы бұзылып отырған азаматтардың бірі ретінде санайды. Шығармашылықпен жиі айналысатын ақын өзінің аудармасын заңсыз иеленген азаматтардан қалай қайтарып алу жолын білмейді.
1998 жылы мынау Түркияның Измир деген қаласынан Қожа Ахметтің Диуани Хикмет деген атақты кітабының қазақша көркем аудармасын Қазақстан даму институты Түркиядан шығарып берді маған. Хикметтер деген атпенен. Бір 3-4 жыл өткеннен кейін біреу ұзғандайды, мына бір дүкенге Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері түсіп жатыр екен. Енікі сияқты оқып бас жағын оқып көріп едім, соны көрсетіп барып қарасам, Дайек Пресс дейтін баспадан Қожа Ахмет Яссауи хикметтер Шағатай тілінен аударған түгенше деп бір үш адамның фамилиясы жазылып тұр. Ішін оқып қарасам, тең жартысы менікін түгелдей көшіріп алыпты жаңа.
Аударманың өзінікі екенін дәлелдеген сұхбаттасымыздың айғайына алайда ешкім құлақ аспапты. Аударманың жалған иелерін мойындата алмаған ақын мәселені құқық қорғау органдары арқылы шешпек болған. Тек содан кейін ғана аударманың жалған иелері қылмыстарын мойындап кешірім сұрады дейді ол.
Оның өзінде бір азғантай тиын деген берді, өте шықты. Ал енді сол бұл 2010 жылы бұлар шығарып жіберген екен менің Диуани Хикметімді, менің аудармамды 500 данамен. Сол кітап күні бүгінге дейін әлі сатылып жатыр дүкендерде. Ол нағылған дана 500 дана кітапты 10 жыл бойы таусылмауы мүмкін емес қой. Демек әлгі орысша айтқанда затын ішісіне менің шығарады да айдан жібере береді кәдімгі, сатып отырады кәдімгі. Міне осы содан кейін қойдық, құрсын бұл ішіне шықпайды екен, бұл соттасқаннан да алсаң ала қойды, сонымен пұшайымен болып қойдық шаршап.
Қазақстанның экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің мәліметінше 2009 жылдың 6 айында авторлық құқықтың бұзылуына қатысты республика бойынша 246 қылмыстық іс қозғалған. Қылмыстық істердің басым бөлігі дискілерді заңсыз тасымалдау мен көшіру фактілері, дейді аталмыш агенттіктің арнайы өкілі Мұрат Жұманбай.
Ағымдағы жылдың 18 сәуірінде Алматы қаласында жедел іздестіру шаралары барысында DVD дискілерінде жазылған видео өнімді дайындаумен заңсыз айналысқан жасырын цех анықталды. Цехті қарау барысында сағатына 200-250 диск жазатын 11 дубликатор, 5 түсті принтер, қағазды кезуге арналған 3 станок және видео шығармалар жазылған 2000-нан аса дискілер алынды.
Десе де Қазақстан авторлар қоғамының төрағасы Марал Сақпай әсіресе сазгер, драматург сияқты өнер иелерінің авторлық құқығы жиі бұзылып жататынын айтады. Онымен қазір күресу де мүмкін емес, дейді ол.
Мәселен, біздің көптеген кафе, ресторан дегендеріміз бар. Біз соның мықтаса 4-тен 1-ін, 3-тен 1-ін деген сияқтыларды қамтып үлгердік, қалғанын бәрін қамти алмадық. 1.5 жыл бойына біз жұмыс істей алмадық, өйткені мораторий деген жарияланды да, сол мораторийдің жариялануына байланысты 1.5 жыл бойына біз кафе, ресторандармен жұмыс істей алмадық.
Ақын Есенбай Дүйсенбайұлының пікірінше, авторлық құқықтың тапталуы тек өнерде ғана емес, барлық салада етек алып кеткен, мұның ұлт үшін қауіпті құбылыс екенін айтқан сұхбаттасымыз, авторлық құқықты таптап отырған адамдарды қатаң түрде қылмыстық жауапкершілікке тарту керек деп санайды.
Мына мектептерге чыгып аткан кокулуктар, карап отурсаңыз, мына Россиянын чыгып аткан кокулуктардан казакшага соккуттап алдырат да көчүрүп алып, ондо чыгарат. Не казакша эмес, не орусча эмес, эч ким түшүнбөйтүн кокулуктар болуп чыгат мынакей. Ал тепти кадимки мына биздин Казакстанда жете калып кеткен. Эч кандай маман эмес, жөнүндө билмейтин адамдар математикадан, физикадан, казак тилинен, биологиядан тагы башка пендерден ошондой башка жактан чыккан китептерди түгөл менен пайдаланып чыгарып аткан фактылар али тыйылган жок. Мисалы мамлекеттин жанагы бир акчасын жеп коюу кылмыш болатын болсо, бирөөдүн китебин жеп коюу жанагыдай пайдаланып кетүү ал одан да сорак кылмыш болуу керек го энди. Бирөөдүн бир сыйрын урунап алса, бөлөндөн жылга соттойт. Ал бирөөдүн 10 жыл бою көз майын тосуп чыккан, жүйкөсүн толтуруп жазган китебин урунап алса, ага эч теңиз демейт, ал кандай сонда болот?
Мамандар сондуктан элдеги авторлук укукка байланыштуу кабылданган заң өзгөртүүлөрдү талап этет деп отур. Казакстан Республикасынын арнай заңында моралдык укуктун бузулганы үчүн 5 жылга дейин бас бостандыгынан айыруу жазасы карастырылган. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Айыл толкунунда Азаттык радиосунун силерге арналган кабарлары. Кадыр менен дагайын багдарламабызды одан ары өрбүтүп отурсак, Казакстанда мамандар суу құбырлары менен жылуу жана электр жүйөлөрүнүн тозугу жеткендигин айтып отур. Олар осунун салдарынан соңку 2 жылда жылуу жолдору менен электр энергиясы желисиндеги немесе суу құбыры жүйөсүндө жиі орун алып жататын апаттар адамдардын өмүрүнө кауіп төндүрүп отургандыгын айтат.
Бул убакта Алматы каласынын тургундарынын айтымынша коммуналдык төлөмдөрдүн өсүп жаткандыгына карамастан апаттык жагдайдагы құбырлар жөнделмей отур. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжан қызы жалғастырады.
Азаттық радиосына берген сұхбатында Жанна есімді келіншек жарық пен суды жиі өшірудің зардабын әлі тартып келе жатқанын сөз қылып шағымданды. Ол қалада ыстық су мен суық судың жиі болмай қалатынына еті үйреніп кеткенін айтады.
Жылы су мен суық су көбінесе өшіп тұрады. Бірақ мен ойлаймын, үйде ремонт біреу жасап жатқан кезде немесе бір авария болған кезде ғана өшеді. Электр қуатын көп сөнеді. Біз аварийкаға звондаймыз. Аварийка бізді энерго РЭС-5-ке жолдайды. РЭС-5 бізді тексереміз, бірақ звонок сөйтіп 4 сағат ұзақ жасайды. Ай сайын электр қуаты үшін төлеп тұрамыз. Біз қазір олар өздері есептейтін болып отыр. Тарифтерді өздері өзгертіп отыр. Біз ондай іштеңе қарсылығымызды білдірмейміз. Авария болған деген ол тозғанын білдіреді. Соларды ай сайын біз төлеп отыратын ақшаға жасауға тиісті деп ойлаймын. Ал оларға ешқандай заң жүрмейді, ешқандай ережелерді сақтап. Вообще бұлар бағаларын үш ай, 2 ай ішінде өзгертіп отырады ғой. 2 ай байқамасам, 3-ші айда байқаймын квитанциядан.
Ал Уют пәтер иелері кооперативінің төрағасы Күлшат Қожақованың айтуына қарағанда, 1950 жылдан бері су құбырлары ауыстырылмаған. Ол су құбырлар жүйесінде апаттың жиі болатынын негізгі себебі осында деп есептейді.
Жүйелердің бәрі 50 жылдары салынған, сондықтан олардың бәрі ескі. Біз күшімен жартысын жөндейміз, жартысымен қалады. Так, соңғы рет па, ол 2 апта бұрын ба, авария болған жерлерді ғана жөндейміз ғой. Біз полностью былай ауыстыруға шама жоқ. Жоқ, жергілікті біз әкімшілікте ақша жоқ. Ондайға ақша бөлінбейді. Бір поселокты қамтамасыз етеміз, мен канализация жоқ. Ондайларға ақша жиналған жоқ. Кісілер жинады бір рет, жартысы ғана жинады ақшаны немнеге? Документтер жөндеуге көп ақша керек қой, айтса былай 90% уақытында төлейді, қалған оны уақытында төлемесе пенямен төлейді деп көбінесе бәрі дұрыс уақытында төлейді. Е, өйткені квартал сайын санэпидемстанция келіп көрінген жерден анализдерді алып кетеді. Кейбір үйлерден скважинаның өзінен біздің анализдер өте жақсы. Облыс ск-ға апарғанмен анализдер бар, өте жақсы деген анализдер.
Азат демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк коммуналдық төлемдерді қымбаттатудың монополистер үшін еш қиындық туғызбайтынын айтады. Оның айтуынша, істен шыққан құбырларды ауыстыру мәселесіне келгенде монополистер қаржы жетіспейтінін алға тартатын көрінеді.
Первое это надо государству подключаться.
Біріншіден мемлекет бұл мәселені қолға алу керек. Екіншіден тариф жүйесін жетілдіру керек. Өйткені қазіргі тариф ештеңені жаңарта алмайды. Яғни коммуналдық қызмет көрсету бағасының төмендеуіне немесе ресурстарды үнемдеуге себепші бола алмайды. Тұтынушының да үнемдеуіне жағдай жасай алмайды. Тарифтік әдіснама экономикалық тұрғыдан да, технологиялық тұрғыдан да коммуналдық қызмет көрсетудің қызметіне сәйкес келмейді. Егер тарифтік әдіснаманы жаңартпасақ, мемлекеттің ақшасы желге ұшпақ. Бөлінген ақшаны құбырлардың кейбір жерлерін жөндеуге жұмсағанмен біраз уақыттан кейін бұрынғы қалпына келеді.
Но потом ситуация вернется в те же рамки.
Статистикалық мәліметке сүйенсек, Алматыда жылу және электр жүйелерінің тозығы 50%-дан асып кеткен. Энергия өндіруші қуаттардың тозығы 30%-дан 90%-ға жеткен. Біз осы мәселеге байланысты түсініктеме алу үшін Алматы қалалық әкімшілігіне хабарласқанымызбен, олардың тарапынан қандай да бір жауап алудың мүмкіншілігі болмады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжан қызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық бағдарламалар әрі қарай өзге де тақырыптармен жалғасады.
Статистикалық мәліметтерге қарағанда, айына 1000 бала туылса Қазақстанда, олардың 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң болып неге келеді екен. Мамандар мұны экологиялық және әлеуметтік проблемалардың көптігімен түсіндіріп отыр.
Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Бүгінгі таңда жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті проблемалардың бірі болып отыр. Сарапшылардың зерттеуіне қарағанда кейбір әйелдер толғағы келгенше жұмыс істей беретін көрінеді. Есімін айтудан бас тартқан кейіпкеріміз Алматы қаласындағы жүретін автобустардың бірінде барлаушы болып жұмыс істейді. Оның қазіргі уақыттағы жүктілік мерзімі 7 айға жеткен. Соған қарамастан ол жұмысын тастағысы келмейді. Әңгіме барысында сұхбаттасымыз жұмыс барысында денсаулығына зиян келтіретін неше түрлі қиыншылықтарға ұшырайтынын да тілге тиек етті.
Автобус айран жаляйсын айтасын. Некоторые недовольны клиенттер болады сияқты. Олар мұны сұп қаласын. Оды балаға әсер етеді ғой. Потому что баға неспокойно болып жүрсе, оды әсер етеді. Может, бұрын оны айтамаған шығар, қазір телевизор айтады ғой. Баласымен сөйлейді, сөйдеп шы. Например, қабатайлар ұйықтайды, көп ұйықтайды, ұйықтамай уже просто нагрузка. Уақыт жоқ болып қалады. Енді жұмыс істеу керек қой.
Кейіпкеріміз жүктілік мерзімінің 7 айға жеткенін қарамастан, таңғы сағат 6-дан кешкі 10-ға шейін 15-16 сағат жұмыс істейді. Оның айтуынша, мұндай ауыртпашылықты жүкті әйелдерді айтпағанда аяқ қолы балғадай, зіңгіттей жігіттердің өздері де көтере бермейді екен.
Екіқабат әйелдерге пособие бермейді. Ақша керек қой. Бәрі адамдар необеспеченные же, как бы семья, да? Сол кезде олар жұмыс істейді, олар керек болған соң, потому что каждый консультация, ол да ақша ғой. Например, поликлиникаға барса, УЗИ, анау мынау, ол да ақша кетеді. Ну, өздері ақшалар бар, олар жұмыс істемейді. Ну, мен өзім 9 месяцев, да, например, не 9 месяцев, ну, хотя пусть на 5 месяцев уделить какое-то пособие.
Біз осы мәселе тұрғысында автобусқа отырған жолаушылардың да пікірін білгенді жөн көрдік. Эльмира есімді жолаушы мұндай жағдайда Алматыда көп кездестіретінін айтты. Көбісі денсаулығын тудың орнына біреулері жұмыс істеп, біреулері базар жағалап жүр дейді ол.
Жүкті әйелдердің мәселесі қиын болып тұрғанын осы келіншекке қарап аңғаруға болады. Ол келіншек жүкті болып жүріп автобуста бармақшы болып жұмыс істегені аянышты. Бірақ амал қанша? Ақша керек. Егер жағдайы жақсы болса, мерзімі 7 айға жеткенше жұмыс істейтін бе еді. Ал жағдайы жасалған кез келген жүкті әйелдер екіге шығып үйлеріне демалып жатыр. Ал мына келіншек жүктілігіне қарамастан әр аялдамадан автобусқа түсіп шығып, одан қалса бар даусын айғайлап жүргені жаныңа батады екен. Мұның бәрі әрине ақша үшін. Сондықтан мен бұл келіншекке
Ал кейбір дәрігерлер мұндай жағдайларға қатысты жүкті әйелдердің өздерін кінәлайды. Уақытында жұмыс істеп, 6 айдан кейін декретке шығып отырудың орнына олар жұмыс істейді дейді ол. Сонымен қатар ол жүкті әйелдердің мемлекет тарапынан қамқорлықты дұрыс пайдалана алмайтынын да тілге тиек етті. Біз бұл туралы Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығын ана мен бала денсаулығын қорғау бөлімінің бас маманы Раиса Калугинаны әңгімеге тартқан болатынбыз. Ол бізге былай деді.
Дені сау жүкті әйел ғана дені сау баланы дүниеге алып келеді. Көп аналар жүкті кезінде өзіне күтім жасамайды. Болашақ сәбиінің дені сау болып туылуы үшін қолдарына келгенше өздеріне күтім жасап, дәрігерлердің кеңесіне құлақ аса бермейді. Олардың ойында жамандық айналып, өтіп кететін сияқты болып көрініп тұрады. Бірақ осындай келеңсіз жағдайлардың салдарынан Қазақстанда туылған балалардың біршамасы әлсіз болып туылады. Содан келе олар дәрігерлерді кінәлайды. Жүктілік кезінде базарда жағалап немесе автобуста барлаушы болып, сол сияқты ауыр жұмыстарды немесе шылым шегу сияқты жатқылықтардан арылуға асықпайды. Оның бәрі болашақ сәбидің денсаулығына әсер ететіні естерінен шығып кетеді.
Статистикалық мәліметке жүгінетін болса, Қазақстанда айына 1000 бала туылса, олардың 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң болып неге келеді екен. Яғни дүниеге келген сәбилердің 3-тен 1-і денсаулығы нашар немесе кемтар болып туылады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе Азаттық тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ Азаттық радиосының Алматы бюросындағы телефондарына да байланысып өз пікірлеріңізді айтып жүрсеңіздер болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Қайталап айтайын, 250-45-60, 250-76-64. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер.
Құрметті тыңдаушы, хабарымыздың соңында қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланып отыр. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу үшін өтініштеріңіз болса, сол арқылы өткізуге болады. Ал оны сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Эфирде жүрміз деген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.